Сёння Бенедыкт XVI прызначыў кардынала Эдвіна О'Брайена вялікім магістрам ордэна Святога Гроба Єрусалімскага. Да гэтага іерарх часова выконваў абавязкі вялікага магістра. Арцыбіскуп Эдвін О'Брайен нарадзіўся ў 1939 годзе ў Нью-Йорку. Пасля таго, як атрымаў святарскае пасвячэнне, вывучаў маральную тэалогію ў папскім універсітэце Святога Тамаша Квінскага ў Рыме. У 1996 годзе папа Ян Павел II удзяліў яму біскупскую сакру, а ў 2007 годзе папа Бенедыкт XVI надаў яму тытул арцыбіскупа. 16 верасня 2011 года іерарх пачаў выконваць абавязкі кіраўніка ордэна Святога Гроба Єрусалімскага, а падчас апошняй кансісторыі яму была нададзена кардынальская годнасць. Ордэн рыцараў Святога Гробу Єрусалімскага быў заснаваны ў 1099 годзе ў Єрусаліме, каб бараніць гроб Хрыста і даглядаць за пілігрымамі, якія прыбывалі да Святой Зямлі. Цяпер ордэн з'яўляецца асацыяцыяй духавенства і свецкіх асоб. Ён дзейнічае ў 40 краінах свету.